Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Faya ma'syara al-muslimin wal-muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, kembali barakallahu fikum kita duduk di majlis untuk melangsungkan berita-berita, menyampaikan berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala tentang perjalanan pilihan-pilihannya di muka bumi ini. Apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang individu dari para nabi tersebut, tentang apa yang diperlakukan dan diperbuat oleh kaum mereka terhadap mereka di saat para nabi dan rasul itu berjalan fil khattil am, pada satu jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjumpai seorang nabi, ternyata jalannya sama dengan nabi sebelumnya. Terus demikian, bersusulan para nabi, mereka berjalan di atas jalan yang satu. Dakwah mereka tidak menimpa, tidak kemudian keluar dari jalur para nabi yang telah lewat. Mari kita mengambil contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku di hadapan kalian ini pemberi peringatan yang nyata, terang, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Memberi peringatan yang nyata dan terang itu terangkum di dalam kalimat, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, tasawwaru ma'i, bahwa utusan ini namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau dianugerahkan umur yang sangat panjang. Umur yang sangat panjang ini dipergunakan lailan wa nahara sirran wa jihara, malam dan siang, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi, mengajak untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarkan kembali di satu sisi tentang kondisi umat yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah mereka. Sampai kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan teguran saja kepada mereka, agar mereka beribadah atau tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan yaumul ma'ad, bahwa nanti di belakang akan ada hari pembalasan. Saya takut menimpa kalian azab yang sangat pedih, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ajakan dan seruan ini, dengarkan tanggapan mereka. Apa yang mereka lontarkan kalimat-kalimat pedih dan perih kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allah bercerita agar kita belajar, rahimani wa rahimakumullah. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, berkatalah orang-orang kafir, al-mala' alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basyaran mithlana, kami tidak melihat engkau melainkan manusia biasa seperti kami. Afwan, ini sekarang celaan atau tidak kepada Nabi Nuh? Di saat beliau mengajak kepada keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat, mengajak untuk mengembalikan hak-hak Allah sebagai sang pencipta, pemberi segala yang terkait dengan kehidupan ini. Ini jawabannya, ini tanggapannya. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh melainkan manusia biasa seperti kami. Setelah itu menuding para pengikutnya, wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Setelah kemudian mengarahkan celaan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anda itu sama loh dengan kami, tidak beda, manusia biasa. Sekarang disisir para pengikut-pengikut Nabi Nuh. Apa katanya? Kami tidak melihat para pengikut-pengikut engkau kecuali orang-orang yang aradhiluna, orang gembelan. Rendah hidupnya di tengah kami. Itu yang mengikuti engkau. Badiyar ra'i, buntu akalnya. Bodoh, tolol, menurut mereka. Sudah dicela para pengikut Nabi Nuh, dicela pula akal dan pikiran, bahwa orang yang mengikuti anda ini, orang gak punya akal, ya Allah. Orang yang tidak bisa berpikir, buntu akalnya, karena itu mereka mengikuti anda. Ucapan kaumnya, rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Kami juga tidak memandang dan melihat kalian itu lebih dari kami. Kami melihat kalian ini para pendusta-pendusta. Ya Allah. Ini utusan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, tidak hanya barakallahu fikum mencela para nabi dan orang-orang yang beriman. Menjasar celaan itu adalah yang mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah. Maknanya kalau demikian, Allah salah memilih. Kok memilih orang seperti ini? Kita akan sebutkan celaan yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Jibril turun menawarkan apa yang dimaukan. Siap malaikat penguasa gunung untuk menimpakan gunung ini. Terasa perih dan sakit dialami oleh para nabi dan rasul barakallahu fikum. Sekarang kita belajar. Orang yang terbaik ini begini celaan yang diarahkan kepadanya. Orang yang mengembalikan diri, fitrah kepada fitrahnya, akal kepada kesehatan dan kelurusannya, dituding orang-orang bodoh. Barakallahu fikum. dituding orang-orang tolol rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi gambarkan ayat ini bahwa Nabi Nuh adalah pilihan Allah langsung. Gambarkan pula betapa rusak kaumnya di saat itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka menyangsikan utusan. Mereka mencela orang-orang yang menyambut ajakan para utusan. Sekaligus dalam celaan itu menyangsikan yang mengutus, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wama qadarullaha haqqa qadrihi. Benar-benar mereka kurang ajar, mereka tidak beradab, mereka tidak hormat, mereka tidak memuliakan Allahu Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pemuliaan. Coba kita tarik sekarang. Adakah kalimat-kalimat barakallahu fikum yang semisal dengan ini? Yang inti sarinya adalah semua kalimat ini ingin menghalangi orang agar jangan sampai mengikuti dakwatu tauhid wa dakwatu ila aqidatin sahihah. Ini intinya. Barakallahu fikum, kita menemukan juga kalimat-kalimat yang tidak jauh berbeda, yang sasaran utamanya adalah agar jangan orang menjadi berakidah dan bertauhid. As'alukum billah. Siapa yang paling pertama kali terganggu dengan dakwah tauhid? Siapa? Nah, siapa yang paling terganggu dengan ajakan dan seruan ini? Hah? Nah, siapa? Ayo, mau menyebut manusia hati-hati. Siapa barakallahu fiik? Hah? Masih umum sifatnya. Hah? Siapa? Anak? Apa yang bilang? Siapa yang paling terganggu dengan dakwah tauhid? Iblis laknatullah alaih. Yang paling terganggu dengan adanya dakwah tauhid, dakwah para nabi dan rasul barakallahu fikum, iblis laknatullah alaih. Iblis mengirim bala tentara untuk melakukan pengerusakan demi pengerusakan barakallahu fikum. Mereka tahu bahwa yang disasar oleh ilmu akidah dan tauhid adalah muara kebaikan pada diri manusia itu. Apa? Sekerat daging yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbaikan, pembentukan kepribadian dimulai dari memluruskan dan membersihkan sekerat daging yang menjadi sumber kebaikan manusia melalui ilmu akidah dan tauhid itu. Ini yang diperbaiki barakallahu fikum. Sementara tempat bercokolnya iblis juga untuk menguasai seseorang, di sini menguasai sekerat daging itu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berperang. Kekuatan kejahatan dan kekuatan kebaikan. Maka di saat seseorang itu berakidah dan bertauhid, maka yang paling terganggu pertama kali iblis laknatullah alai. Iblis punya pasukan yang dikerahkan setiap saat untuk melakukan pengerusakan di tengah umat ini barakallahu fi. Maka upaya-upaya untuk menghalangi dan mencegat agar jangan ada orang yang dekat dengan tauhid. Bala tentara iblis itu banyak sekali sekarang ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu lagi saya ingatkan kembali. Ya ahlas sunnati wal jama'ah. Berarti kita ini menjadi musuh besarnya iblis laknatullah alaih. Musuh besarnya iblis laknatullah alaih barakallahu fikum. Jangan kasih kesempatan dan peluang dalam hidup kita ini untuk menguasai kita. Bagaimana itu? Kekuasaannya itu akan barakallahu fikum menancap di saat kita ini menodai sekerat daging dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, bagaimana seseorang itu berdoa kepada Allah, Allahumma la tushattit biyal a'da, ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan musuh-musuh hidupku untuk mencabik-cabik. Sementara dengan kesalahan dan dosa itu dia mengundang barakallah, dia berdoa supaya tidak, ternyata dengan perbuatannya sendiri mengundang barakallahu fikum datangnya kekuasaan iblis tersebut. Sungguh kesalahan yang paling berbahaya buat orang yang bertauhid di saat menodai barakallahu fikum tauhidnya dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Kesalahan yang sangat fatal. Loh, kami ini mungkinkah kami akan terjatuh ke dalam kesyirikan? Kami sudah bertauhid. Oh, sangat mungkin. Mungkin kita tidak akan terjatuh di dalam syirkul akbar, syirik besar. Tetapi di sana ada syirik kecil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan ini lebih dikhawatirkan, takut lebih dikhawatirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam mengenai umatnya daripada fitnatul dajjal. Syirik kecil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana itu barakallahu fikum? Termasuk di antara syirik kecil itu apa? Ar-riya'u. Ingin dilihat, ingin pamer, ingin barakallahu fikum mendapatkan duniawi, ingin ini, ingin itu. Bersamaan ada ketulusan pada dirinya untuk kemudian mencari ridhonya Allah. Tetapi di sana ada embelan-embelan. Loh, ini sesuatu yang akan menodai dan mengotori sekerat daging yang kita miliki barakallahu fikum. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita lengah barakallahu fikum, tidak pernah terjaga dengan bahaya ini, kekuatan itu akan dicabut berlahan-lahan. Kita sedang bertauhid, tetapi kita tidak berjaga-jaga dari ini semua. Maka dari itu saya mengajak diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah muslimin dan muslimat. Walaupun kita sudah berada di atas akidah dan tauhid, jangan kita merasa barakallahu fikum bebas dan akan lepas dari kesyirikan yang akan menodai tauhid kita. Jangan. Kita berharap ketauhidan yang ada pada diri kita ini menjadikan kita terus berjaga-jaga. Yang diistilahkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, hiras, penjagaan kita terhadap sekerat daging ini lebih kita kuatkan, lebih kita utamakan barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya kembali Tentu ini sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Kalaupun kita bebas dari syirkul akbar, syirik besar, belum tentu kita akan bisa lepas dan bebas dari syirkul asghar, syirik kecil. Semuanya akan bisa mengundang kehebatan kita, kepintaran kita, penampilan kita berbeda, itu semua itu akan bisa dijadikan dan dimanfaatkan oleh setan, menganggap kita lebih baik dari yang lain, menganggap diri kita ini barakallahu fikum lebih banyak ibadahnya dari yang lain. Terus muncul ujub, muncul sikap kibir dalam kondisi seseorang itu bertauhid. Mungkin semuanya itu akan muncul. Dengan kita selalu mawas diri meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kekurangan dan aib pada diriku sebelum engkau memperlihatkannya kepada orang lain. Meminta, lalu meminta jalan keluar min Rabbina subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini bisa kita lakukan, tapi setan terus menyibukkan kita, barakallahu fikum. Setan terus kemudian mendatangkan kita satu kegiatan yang melalaikan kita dari tugas besar buat diri kita sendiri. Makanya dalam kondisi apapun, mungkin ikhwanuna keluar dari tempat kerjanya, keluar barakallahu fikum dari tempat ya untuk kemudian menjalankan dakwah ila Allah, pesan kepada istri, kalau mau SMS ingatkan saya keikhlasan, ingatkan saya takut kepada Allah, minta barakallahu fikum. Apalagi mau mencari dunia, mencari nafkah, rahimani wa rahimakumullah, kita harus banyak meminta kepada Allah di perjalanan. Agar jangan sampai dibolak dan dibalik hati kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini namanya kita selalu mawas diri. Ini namanya kita terus berjaga-jaga, barakallahu fikum. Kita meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan kita tahu ini semua, tapi ya memang itu setan. Sering melupakan kita, barakallahu fikum. Sering mengganggu kita untuk kita lalai dari ini semua, rahimani wa rahimakumullah. Didatangkan kegiatan-kegiatan, barakallahu fik, yang menjadikan kita lalai. Kita kembali untuk kemudian melakukan koreksian setiap saat terhadap sekerat daging yang disasar oleh setan agar ternodai dan terkotori. Di saat kita berjaga-jaga, kita berharap. Di saat ramai, kita diingat oleh Allah. Di saat sunyi dan sepi, kita diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuannya datang, pertolongannya datang, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita mengetahui dan menyadari bahwa permusuhan terhadap dakwah tauhid itu adalah besar. Coba kita melihat yang kedua. Apa yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam? Qala barakallahu fikum wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi afala tattaqun qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Nabi Hud alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk membawa amanat risalah. Beliau mendatangi kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah oleh Allah, oleh kalian Allah azza wa jalla. Kalian tidak memiliki sesembahan kecuali dia. Tidakkah kalian mau bertakwa? Coba antum lihat. ajakan dan seruan barakallahu fikum Nabi Hud kepada kaumnya. Apa komentar para tokoh-tokoh, para pejabat-pejabat, orang-orang yang punya kedudukan dan posisi di tengah umat ini, dengarkan ungkapan mereka. Di atas sudah kita sebutkan tadi, para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar di umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ini celaannya, ini cercaannya, barakallahu fikum. Ya, mereka mengatakan, sesungguhnya kami melihat engkau dalam ketololan dan kebodohan. Ya Allah, pilihan Allah disangsikan oleh mereka. Pilihan Allah dicela sedemikian rupa. Kalau utusan ini adalah safaha, bodoh dan tolol, konsekuensinya adalah yang memilih, yang mengutusnya ini, maaf-maaf dengan bahasa celaannya, ya, salah dan keliru di dalam memilih utusan. Orang bodoh yang diutus, orang tolol yang diutus. Setelah itu, kami tidak melihat engkau kecuali termasuk barisan para pendusta-pendusta. Ya Allah. Lalu menurut mereka ini semua para pencela ini, siapa yang pas untuk diutus ke tengah mereka? Siapa yang cocok, barakallahu fikum? Tentu menurut bahasa celaan mereka ini yang cocok, yang pas, yang sejalan dengan mereka. Sesuai dengan kemauan mereka, barakallahu fikum. Keputusan Allah menurut mereka tidak cocok, tidak tepat, salah pilih para nabi dan rasul. Padahal mereka itu terpilih dari nasab yang terbaik, dari orang yang terbaik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kita coba mengambil apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian para nabi dan rasul, inilah perjalanan hidupnya. Di antara para nabi dan rasul ada imamnya para nabi, ada imamnya para rasul. Berarti terbaik barisan para nabi dan rasul, siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan kemudian, wa hakadha da'awatu kullil anbiya. Demikianlah ajakan dan seruan para nabi. Kulluhum saru fi hadzal manhaji fi da'wati ila tauhidillah wa ibadati wa ibadatihi wahdahu awalan wa wajahahum qaum aqwamuhum illa man hadallah bisukhriyah wattaqdhib wal istihza. Demikian ajakan, seruan dan dakwah pada setiap nabi. Mereka berjalan di atas satu jalan di dalam berdakwah kepada, yaitu di dalam berdakwah kepada tauhidullah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dari sini bertolak dakwah mereka. Dan di atas jalan dakwah tauhidullah, para nabi itu berjalan. Tujuannya adalah ihrarul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Menyelamatkan hamba ini dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Rabb hamba, Allah Azza wa Jalla. Tapi kaum-kaum mereka menghadang mereka dengan berbagai macam bentuk hadangan. Yang paling menyakitkan adalah di saat munculnya celakan, ejekan, olokan, sifat pendustaan, istihza. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, Allahu Azza wa Jalla berfirman, saya mengambil sebuah contoh dari apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah menggambarkan secara umum tentang kehidupan barakallahu fikum kaum yang diutus kepada mereka para nabi. Wa ma ashadda takdziba wal istihza'a wasukhriyah 'ala nufusil mu'minatil abiyyah innaha ashaddu 'alaihim min waqi'is suyuf wa minas sujun wa minat ta'dzib. Sungguh tudingan kedustaan para nabi itu, celaan dan cercaan yang mereka dapatkan terarah kepada jiwa-jiwa yang mukminah, yang agung dan mulia, karena mereka pilihan Allah. Dari sederetan kaum umat itu, para nabi dan rasul ini adalah pilihan terbaik dalam segala-galanya. Tapi dalam keagungan jiwa-jiwa mereka ini, tuduhan-tuduhan itu muncul, celaan dan cercaan. Para pendusta-pendusta, orang tolol, bodoh dan seterusnya. Celaan ujian ini asat lebih perih dan pedih atas diri-diri mereka daripada tertusuknya mereka dengan pedang, dari dipenjarakannya mereka barakallahu fikum, atau disiksanya mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih menyakitkan, ya, daripada tusukan pedang. Di saat tusukan dengan celaan dan cercaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hal ata alaika yaumun kana ashad min yaumi Uhud. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah ada sebuah peristiwa, ujian, cobaan yang lebih dahsyat dibanding dengan ujian dan cobaan pada perang Uhud? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang Aisyah ingin membongkar sebuah rasa dan perasaan hidup seorang pilihan Allah Azza wa Jalla, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Apakah ada yang ujian dalam hidupnya ini yang paling menyakitkan, yang paling sadis, yang paling kejam dari peristiwa yang terjadi pada perang Uhud? Rahimani wa rahimakumullah. Perang Uhud, perang yang sangat menyedihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? 70 lebih yang terdata, 70 bahkan lebih dari itu, orang-orang baik dari para barisan para sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang Uhud. Tentu orang barakallahu fikum seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih. Di barisannya ini ada orang-orang yang terbaik, kemudian meninggalkan beliau. Lah, ini ujian berat dan tekanan berat, barakallahu fikum. Ya? Tapi kalau orang yang tidak peduli, kok orang-orang baik meninggalkan saya, kok ini tidak akan dipedulikan? Karena dia tidak punya jiwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya dia akan bertanya, kenapa orang-orang baik meninggalkan saya, orang-orang ini rahimani wa rahimah, tidak ada kesedihan. Sekarang kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang terjadi pada perang Uhud, ditinggalkan oleh orang-orang sulaha min ashabihi, bahkan huffaz Al-Qur'an, kesedihan sangat mendalam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada perang Uhud itu beliau terkena pula dengan lemparan-lemparan panah. Barakallahu fikum. Aisyah coba ingin bertanya, sebagai seorang manusia, tentu di sana ada ujian hidup yang lebih besar. Akankah terungkap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia coba mengetuk barakallahu fikum itu semua, sehingga keluar jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ada kejadian dan peristiwa yang besar barakallahu fikum. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh telah aku dapatkan dari kaummu apa yang telah aku dapatkan. Wa kana ashad ma laqitu minhum yaumal aqabah. Di antara yang paling menyakitkan yang aku dapatkan dari kaummu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala bni Abdil Yalil bin Abdi Kilal falam yujibni ila ma aradtu. Saya mencoba untuk menawarkan dari diri saya sendiri kepada Ibnu Abdil Yalil, Ibnu Abdil Kilal. Dia tidak menjawab sedikit pun apa yang saya maukan. Fantolaktu. Saya kemudian berpaling, artinya berangkat dari tempat itu. Wa ana mahmumun ala wajhi, muncul kesedihan yang dalam pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan seorang nabi pilihan Allah azza wa jalla, beliau mengungkapkan di hadapan istrinya, ini lo rasa yang paling menyakitkan di dalam hidup saya. Bukan karena tusukan pedang, bukan karena barakallahu fikum kena tombak, bukan karena terbunuh dan dihilangkannya atau hilangnya dalam peristiwa besar itu para pembela-pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alim. Saya tidak sadar kecuali di saat saya berada di qarn sa'alim, nama tempat. Farafa'tu ra'si. Saya angkat kepala saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'idhan ana bisahabah qad adhallatni. Ternyata gumpalan awan yang sedang menaungiku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fanadhartu fa idan fiha jibrilu fanadani. Ternyata dalam gumpalan awan itu saya melihat Jibril memanggilku barakallahu fikum. Apa kata Jibril? Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa maraddu alaik. Sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu dan apa yang mereka bantah teratas dirimu. Dalam riwayat barakallahu fikum disebutkan ucapan-ucapan mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya ucapan mereka, kalau Allah Azza wa Jalla benar mengutus engkau, maka saya berjanji untuk kemudian merobek, membuka penutup Ka'bah ini. Kalau Allah benar mengutus engkau. Yang satu mengatakan, apakah Allah tidak menemukan seorang selain engkau untuk mengutusnya? Apa tidak ada orang lain selain engkau untuk kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Celaan apa tidak? Barakallahu fikum. Ya. Yang ketiga mengatakan, saya tidak mengajak engkau berbicara. Kalau engkau benar utusan Allah, berarti engkau adalah orang yang paling berbahaya. Saya tidak akan mengajak engkau berbicara. Kalau engkau adalah berdusta, tidak pantas saya mengajak sang pendusta untuk berbicara. Ya Allah. Ini ucapan-ucapan kaum yang menolak ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dalam wajah yang penuh kesedihan. Sampai tidak kemudian barakallahu fikum terjaga. Kecuali di saat beliau sampai kepada Qarnis Ka'alib. Gumpalan awan pun datang. Ternyata dia melihat padanya Jibril alaihi salatu wassalam. Memanggil. Sungguh Allah telah mendengar ucapan kaum engkau. Dan apa bantahannya terhadap diri engkau? Waqad ba'atallahu ilaika malakal jibal. Dan sungguh Allah telah mengutus kepada engkau malaikat gunung-gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar engkau memerintahkan kepada malaikat gunung tersebut apa yang anda maukan pada mereka. Fanadani malakul jibali fasallama alayya. Lalu kemudian malaikat gunung mengucapkan salam kepadaku. Lalu dia berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaum engkau. Saya adalah malaikat gunung-gunung. Dan sungguh Rabbku telah mengutus aku kepada engkau. Agar engkau memerintahkan bi'amrik dengan perintah engkau. Masyita apa saja yang engkau maukan. Barakallahu fikum. Kalau engkau ingin, saya akan timpakan dua bukit ini kepada mereka. Angkat. Lalu timpakan kepada mereka. Dengarkan dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa sakit yang paling menusuk jantung barakallahu fikum. Tapi jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pelajaran yang paling berharga. Apa jawaban beliau? Bal arjullaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushrik bihi syai'a. La yushriku bihi syai'a. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saya berharap kepada Allah agar mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka ini orang yang akan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fiikum. Faya ma'syaral ikhwah yang berharga bagi perjalanan kita adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Di saat kita menghadapi tentangnya, banyak orang yang menentang dan memusuhi dakwah ini, ini yang kita pegang di dalam hidup. Berharap mungkin dari anaknya nanti, mungkin dari cucunya, mungkin akan kemudian mengenal dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah. Dari pelajaran-pelajaran yang berharga ini, barakallahu fikum, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mengambil pelajaran atau faedah hidup di dalam membawa amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala yang kita coba ingin ukir di dalam hidup. Pertama, semuanya ini adalah menunjukkan ketulusan para nabi dan rasul di dalam memikul amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini satu. Yang kedua, kesabaran yang ada pada para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah at-ta'anni, tidak bersifat ajalah. Semoga kamu diberikan pelajaran oleh Allah. Udah. Karena jengkel mendoakan barakallahu fikum yang tidak baik. Tidak ada kalimat hadakallah, semoga Allah barakallahu fikum memberikan hidayah kepada engkau. Tidak ada. Yang ada adalah emosional, marah, mencela, mendoakan kejelekan. Ta'anni, tidak bersifat tergesa-gesa barakallahu fikum di dalam dakwatu ilallah. Pelajaran yang keberikutnya terdapat adalah at-tawakkulu ala Allahi azza wa jalla. Tawakal yang tinggi mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mereka dicela, mereka disakiti. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Dinukilkan ucapan-ucapan perih kaum itu. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka menyerahkan semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arjullah, saya berharap kepada Allah. Berarti itu adalah gambaran tawakal yang amat sangat tinggi kepada Allah azza wa jalla di dalam memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, setelah tawakal mereka yang tinggi kepada Allah, di sana tersirat dan tersurat kalimat as-siqatu binasrillahi. Yakin akan adanya pertolongan, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan as-siqatu binasrillahi, keyakinan adanya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, setelah kita digambarkan dari nabi yang pertama sampai kepada nabi yang terakhir dan rasul penutup, semuanya berjalan di atas khattin wahid, di atas satu jalan, maknanya apapun warna dari kaumnya, dari umatnya, mereka tidak keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka tetap berjalan di atasnya. Tidak keluar dari syariat Allah. Bagaimanapun warna-warni dari umat tersebut, dia tetap berjalan di atas satu khat. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai karena tergesa-gesa pada diri kita, diwarnai oleh adanya campur baur keikhlasan kita melirik kepada dunia, melihat kepada ini, dan seterusnya. Tergerus sedikit demi sedikit meninggalkan khat. Anda akan gagal. Kalau engkau berniat untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, engkau akan gagal. Kalau mungkin orang melihat Anda sudah berhasil, dunia anda dapatkan, bisa melihat ini, barakallahu fikum, tapi pandangan agama engkau gagal. Rahimani wa rahimakumullah. Berjalannya di atas satu khat ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Jangan sekali-kali keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, di dalam menjalankan roda dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran-pelajaran ini coba kita ukir pada diri kita, barakallahu fikum. Mungkin tidak kemudian terkhusus pada para da'i ilallah. Kita yang akan siap berdakwah dengan segala kemampuan kita. Tadi sudah saya gambarkan di depan. Berdakwah itu lapangannya sangat luas. Tetapi tetap dalam skop, tidak boleh keluar dari koridor agama. Kalau ini kita perhatikan. Pertama, kalau di depan kita jaga keikhlasan, yang pertama kali memetik hasilnya diri kita. Kalau dipetik oleh orang lain, itu adalah urusan yang di atas, barakallahu fikum. Tapi kita sudah menggenggam hasil dalam hidup. Kita berjalan di atas keikhlasan, dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, kita pertama kali sudah menggenggam hasilnya. Adapun berhasil tidaknya, atau umat ini menerima apa yang itu bimbingan kita, urusan yang di atas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak menerima, bukan urusannya kita, tapi kita sudah memegang nilai dan hasil karena keikhlasan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ternyata disambut oleh hidayah dari Allah melalui kita, kita sudah menggenggam, akan ditambah lagi nilai oleh Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Tapi perhatikan baik-baik, kalau keikhlasan ini sudah luntur, sudah mulai kemudian tergerus, mulai kemudian keluar, kita tidak ada yang kita genggam dari hasil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ternyata orangnya itu menjadi baik, lurus segala-galanya, kita tidak mendapatkan hasil juga. Berarti kan sebuah kerugian yang sangat. Berarti disinilah nilai kemenangan, keberhasilan di dalam memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Satu orang, dua orang, tiga orang. Sementara ini, digandrungi ini. Jangan, barakallahu fikum, berkecil hati. Dengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, uridat alayyal umamu faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rattu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulat wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ditampilkan umat-umat terdahulu. Saya melihat seorang nabi membawa pengikut di bawah 10. Ada lagi membawa pengikut 1 dan 2. Ada di antara nabi sama sekali tidak membawa pengikut. Barakallahu fikum. Faya ma'syarul ahibbah. Ayat ini atau hadis ini ingin memberikan sebuah permisalan. Bagi mereka-mereka yang memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Petik buat diri kita sendiri. Keep. Dua hal ini harus kita jaga. Jangan keluar dari tuntunan. Dan terus memperhatikan ketulusan dan keikhlasan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kita yang akan memetiknya pertama kali. Seorang al-ab. Pemimpin di rumah tangganya. Sekaligus menjadi guru yang paling atas. Di rumah tangganya. Begitu juga al-um. Semua apa yang kita lakukan. Perhatian dalam terhadap anak-anak kita. Itu adalah sebuah dakwah di jalan Allah. Harus selalu berada di atas dua hal ini. Rahimani wa rahimakumullah. Engkau akan memetiknya. Suatu ketika, kalau diuji oleh Allah, anak engkau menjadi orang nakal atau keluar dari jalur engkau sebagai seorang ab dan um, tapi engkau sudah menggenggam nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan yang kita harapkan di dalam hidup. Bukan ingin terkenal, bukan ingin barakallahu fikum terlihat, bukan ingin orang beramai-ramai mengunjungi kita, beramai-ramai mereka siap membayar dengan patokan yang mahal yang kita berikan. Jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah keberhasilan barakallahu fikum. Kita ingat tadi gambaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi membawa di bawah 10 pengikut. Ada sama sekali tidak membawa pengikut. Tapi mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri. Kita mengukir semuanya ini di dalam hidup. Karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan kembali kepada Allah. Di sanalah kita akan melihat dan memetik semua hasil kita di dunia ini. Semua hasil kita barakallahu fikum. Di dunia ini rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara orang ada yang lebih dari gurunya sendiri. Hasilnya. Dan itu adalah keputusan Allah. Betapa banyak hadis-hadis dan riwayat yang menjelaskan tentang kegagalan seorang dai sampai pada hari kiamat. Maka oleh karena itu kita sama-sama membenahi semua diri kita barakallahu fikum, memperhatikan, belajar, mempelajarinya. Diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah terkait dengan hubungan dakwatu diri kita dengan dakwatu ilallah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita maukan, sampai engkau siap untuk kemudian mungkin ditikam dengan pedang atau ditusuk rahimani wa rahimakumullah. Apa yang engkau inginkan? Kalau yang engkau inginkan adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla, kokohkan diri di atasnya. Engkau akan bawa semuanya ini. Betapa banyak amalan kecil karena ketulusan dan keikhlasan menjadi sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sebaliknya. Pertahankan ini barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dengan mengkaji dan mendalami utusan-utusan perjalanan hidup para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla untuk kita mengerti secara dekat kedudukan warathatul anbiya, para pewaris nabi barakallahu fikum, kedudukan mereka itu besar. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Dan kita akan berbicara insyaallah, walaupun mungkin sedikit waktunya, kita akan merangkum rahimani wa rahimakumullah untuk mendekatkan kefahaman kedudukan warathatul anbiya di dalam hidup kita ini. Barakallahu fikum. Terkadang kan sering orang-orang mengerti kedudukan warathatul anbiya, tapi terkadang tidak memiliki adab di hadapannya. Bagaimana tidak memiliki adab, barakallahu fikum, di saat kemudian menjadikan posisi warathatul anbiya ini, menjadikan posisi warathatul anbiya ini menjadi pembela terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri. Dimanfaatkan warathatul anbiya yang kedudukan besar untuk kemudian barakallahu fikum menjalankan kemauannya sendiri. Kita akan menemukan benturan di tengah jalan. Rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi, setelah dia tidak menemukan jawaban yang tepat dan pas, akan muncul celaan kepada warasatul anbiya. Dan ada bahaya dan malapetaka yang akan didapatkan. Saya mencoba menarik ikhwani semuanya, dan juga muslimat, mengajak ini loh kedudukan para nabi dan rasul, untuk kita mengerti hakikat warasatul anbiya di dalam hidupnya. Kalau antum membaca celaan yang diarahkan kepada Imam Ibnu Baz, kemudian Imam Al-Albani, kemudian Muhammad Saleh bin Utsaimin, kemudian kepada barakallahu fikum Syekh Mukbir rahimahumullah, ini sebagai bukti tentang perjalanan para pewaris-pewaris para nabi dan rasul tersebut yang masih hidup. Celaan-celaan yang terarah kepada beliau barakallahu fikum besar. Kita mengkaji rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk kemudian mengetahui kedudukan warathatul anbiya dalam hidup kita ini. Sama seperti kita berperilaku, berakhlak, dan menerima riwayat hidup para nabi dan rasul. Peluang karena Allah yang memberitakan. Warasatul anbiya juga kedudukannya banyak diberitakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.